Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى قلاو من نفسن تربيلي وتخربن داغي درسترمز ده نارغر جالغسترامز بس سيزدر من صبرلق جاني شكرلق بابن يرين بجاترمز جاني وكين درسمز ده قاندا جغدايلارده قاندا استيرده адамға сабырлық қажеттігі жайында айтқан болатынбыз және жалпы бұл дүниеде бізге кезігетін нәрселер жалпы адамның нәпсіне жағымды болған және жағымсыз қиын болған нәрселер болып бөлінетіндігі жайында айтқан болатынбыз. Жалпы адам нәпсіне жағымды болған күнә істерге қалай сабырлық танытады? Жалпы кез келген адамның нәпсіне жақпайтын мәселелерде сабыр етудің жолы бар. Сабыр етудің жолы бар және әрқайсында білу керек болған нәрсе бар және жасау керек болған амал бар. Енді мәселе қандайлығына байланысты білу керек болған нәрсе және істеу керек болған нәрсе өзгеріп жатады. Енді соның ішінен бір мәселені алып, мысал ретінде қарастырып көрсек. Біз өткен дәрістерде жалпы сабырлық жайында айтқан болатынбыз. Сабырлық деген бұл адамның ішкі сезімі. Адамның ішінде жалпы рухани жағымен шахуат жағында, яғни екі жақтан соғыс кетеді. Мынау, адамның шахуат жағы адамды сол шахуатына жағымды болған нәрсені істетуге тырысады. Екінші жақ керісінше шариғат талап еткені бойынша амал етуге шақырады. Енді қайсысы жеңіп түседі? Егер шахуат жағы басым келсе, онда сіз сабырлық танытпаған боласыз. Яғни сол адамның ішкі сезімінен амал туындайды. Енді бізден мақсат етілетін нәрсе не? Бізден мақсат етілетін нәрсе сол шахуат жағын әлсірету, себебі біз шахуатымыздың жеңіліп, рухани жағымыздың басым келгенін қалаймыз. Ондай болатын болса, біз рухани жағымызға жүрегіміздегі, ішіміздегі қолдан келгенше көмектесуіміз қажет. Және оның қарсыласы болған шахуатымызды әлсіретуге әрекет жасауымыз керек. Енді осы мәселені бір мысалмен қарастырып көрсек. Егер бір адам зина шахуатына төтеп бере алмай жатса, шахуаты қалап зинаға түсіп қалады. Немесе зинаға түспесе де көзін сақтай алмайды. Немесе көзін сақтаған күнде де ойынан зинаны шығара алмайды. Соған қатысты мәселелерді көп ойлай береді. Сонымен ойы әрдайым зинаға қатысты мәселелермен мәшғул болады. Және зікірге, тәсбих айтуға, басқа яғни діни мәселелерді ойлауға оның жүрегі, ойы, пікірі босамайды. Енді бұндай кезде адам не істеуі керек? Қазір біз айтып кеткендей, сол шахуат жағын әлсірету керек. Себебі сіздің ішіңізде соғыс кетіп жатыр. Білесіз, ол істің харам екендігін, олай істемеу керектігін, бірақ мына жақтан шахуат бар, шахуатыңыз сол нәрсені талап етіп жатыр. Шахуат жағын әлсірету керек. Әлсірету қалай болады? Әлсірету ең бірінші сол шахуаттың көзіне, шахуаттың көзін білу керек. Яғни шахуаттың қайнар көзі бар, соны білу керек, және соны әлсірету керек, азайту керек. Енді адамда шахуатты күшейтетін нәрсе не? Адамда шахуатты күшейтетін нәрсе бұл тойып тамақ жеу. Және сол тамақтардың ішінде, мысалы, адамның жыныстық шахуатын қоздыратын, күшейтетін тамақтар болатын болса, сондай тамақтардан ұзақтау қажет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, кімде кім үйлене алмаса, ораза тұтсын деді. Ораза тұту не үшін? Ораза тұту шахуатты әлсірету үшін. Себебі адам тойып тамақ жеген кезде және тамақтың ішіндегі әлгі құрамында адамның сол жыныстық шахуатын күшейтетін құрамында заттар бар болатын болса, сол нәрселерден арылуға тырысу керек. Біріншіден тамақты аз жеп, ораза тұтуға тырысу керек, және одан кейін сол кешкі уақытта ауыз ашқан кезде де қатты тойып тамақ жеместен, жалпы адам, яғни өзін әлсіретуге тырысуы қажет. Себебі шахуаттың негізгі көзі бұл адамның тойып тамақ жеуі, және тамақтың ішінде әсіресе сол адамның жыныстық шахуатын күшейтетін тамақтарды жеуі. Бұл сіз жасау керек болған бірінші амал. Екінші қадам, шахуатыңызды қоздыратын нәрселер бар. Шахуатыңызды қоздыратын себептерден қашуыңыз керек. Шахуатыңызды қоздыратын нәрселерге түсіп қалмауға қолдан келгенше әрекет жасау керек. Енді сіздің шахуатыңыз, тамақ жеп алдыңыз, шахуатыңыз күшейіп тұр. Шахуатыңызды ары қарай қоздыратын нәрселер бар. Мысалы, көшеге шығасыз, жарты жалаңаш қыздарды көресіз. Жұмысыңызға барасыз, тура сондай. Тағы басқа жерге барасыз, тура сондай. Яғни сіз көзіңізбен көресіз әлгіндей шахуатыңызды қоздыратын нәрселерді, сонымен шахуатыңыз ары қарай қозады. Егер адам ол нәрселерді көрмейтін болса, шахуаты қозбайды. Бұны қажылыққа барған адамдар жақсы біледі. Мысалы, қажылыққа барасыз, қажылыққа жүресіз, ол жақта ешқандай бір әйел әуретін ашып жүрмейді, әуреттер жабық, шахуатыңызды қоздыратын нәрсе жоқ. Адамның ойы ол нәрсемен әуре болмайды. Бірақ қайтадан келесіз, қажылықтан келесіз, алдыңыздан әлгіндей Алла субхана ва тағала харам еткен, жарты жалаңаш киінген әйелдер шығады. Ананы көрген кезде қайтадан сол нәрселер адамға ой салады, сөйтіп адамның шахуаты қозады. Яғни, бірінші, шахуаттың көзін әлсірету керек, екінші, шахуатты қоздыратын жерлерден, қоздыратын амалдардан ұзақ болу қажет. Көбінше адамның шахуаты осы көз арқылы қозыйды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шарифінде «Ан-назрату сахмун масмумун мин сихами иблис». Жарты жалаңаш әйелдерге қарау, жалпы көзбен зина жасау, яғни көздің зинасы, қарау, Алла тағала рұқсат етпеген қарау, бұл шайтанның улы оқтарынан деді. Адам көзін сақтауы қажет. Енді шайтан сіздің, былайша айтқанда, сізге оқ атайын деп жатыр. Оқты осы көзіңіз арқылы атады. Енді ол оқ атпау үшін не істеу керек? Немесе оның оғы тимеуі үшін, бірінші, көзіңізді жұмасыз. Көзіңізді жұма алмасаңыз, онда оқ тимейтін жерге қашасыз. Яғни, мысалы, жұмысыңызды күнде әлгінде жарты жалаңаш көріністер. Ойыңыз еш тынышталмайды. Күнде келесіз, күнде ойыңыз бұзылады, күнде көз зинасына түсесіз. күнде ойыңызда әлгінде жаман нәрселер, көзіңіз сақтай алмай жатсыз, өзіңізді ұстай алмай жатсыз, не істесі ондай кезде? Ондай кезде Алла Тағаланың рызқы басқа жерде де бар, рызқыңызды басқа жерден іздеңіз. Себебі ахиретіңіз сіз үшін маңызды. Егер ахиретіңіз маңызды болса, ахиретім маңызды, Алла Тағала мен қанша жыл өмір сүретін болсам, сол уақытқа дейін рызқымды жазып қойған деген иманыңыз кәміл болатын болса, онда рызқыңызды басқа жерден іздеңіз. Неге? Себебі ана жерде жүріп, сіз көзіңізді сақтай алмай жатсыз. Екінші жасау керек болған қадам, бұл шәхуатыңызды қоздыратын мекендерден, орындардан, амалдардан, көріністерден сақтану. Және үшіншісі, қолыңыздан келіп жатса, шәхуатыңызды сол талап етіп тұрған нәрсесін адал жолмен беріп, шәхуатыңызды тыныштандыру, қандыру, көңілін табу. Себебі Алла субханаһу тағала адамның табиғатына салған нәрсе бар. Және дініміз ешқашан табиғатына адамның қарсы келмейді. Сол үшін де адамның табиғаты талап еткен нәрсенің Алла субханаһу тағала халал адал жолын бізге беріп қойды. Яғни адам зина жасап қойудан қорқып жатыр, көзін сақтай алмай жатыр. Бұл адам не істеу керек? Бұл адам үйленуі керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадис шарифінде: «Я маашара шабаб, мен истата'а минкум аль-ба'ата фала тазаввадж». Кімнің шамасы келсе, үйленсін деді. Үйлену көзді сақтауға, зинаға түсіп қалмауға себеп болады. Адамның, яғни әлгі қозып тұрған шахуатын басады. Сіз адал жолмен шахуатыңызды басуыңыз қажет болады. Жалпы адамның шахуатын бір жыртқыш аң деп алатын болсақ, немесе бір қабаған ит деп алатын болсақ, мысалы адам қабаған итті тәрбиелегісі келсе не істейді? Қабаған ит бойында күші бар. Бірінші, оны күшейтіп жатқан тамақтан тосады. Одан кейін оның көз алдынан қайтадан оның қабаған болуына, қайтадан құтыруына себеп болатын нәрселерді алып тастайды. Мысалы, сіз егер бір итті, қабаған итті тәрбиелеймін десеңіз, немесе жануарды дейік, бірінші оны әлсіретуіңіз керек. Одан кейін оны қоздыратын нәрселерді көз алдынан алып тастайсыз. Яғни, мысалы, сіздің қолыңызда ет тұрса, мына жақта ит тұр. Сіз итті қанша қуғаныңызбен қолыңызда ет тұратын болса, ол бәрібір сізге қайтып келе береді. Егер қолыңызда ет болмайтын болса, оның талап еткен нәрсесі, онда қуғаннан кейін ол кетеді. Тура сол сияқты, бірінші, әлгі шахуаттың көзін біз қазір әлсірету дегенде, бірінші оның тамағын азайтасыз, әлгі оны күшейтетін тамақтардан тыясыз, екіншісі көз алдынан әлгі ет, тағы да басқа сол секілді нәрселерді алып тастайсыз, үшінші істейтін нәрсеңіз енді бәрібір жүрек жалғауы үшін, өліп қалмауы үшін оған әлсіздеу етіп тамақ бересіз. Ол әлсірейді, кейін сіз оны қалағаныңыздай тәрбиелейсіз, тәрбиелеуге келеді. Нәпсі де тура сол сияқты. Тамақты азайтасыз, екіншісі сол шәхуатыңызды қоздыратын нәрселерден ұзақ боласыз, үшіншісі шәхуатыңызды адал жолмен, шәхуатыңыздың адал жолмен қажетін өтейсіз. Осылай істейсіз, осы кезде адам әлгінде күнә істерге бармауға сабырлық таныта алады. Енді бұл сіздегі әлгі шәхуат жағын әлсірету үшін керек болған амалдар. Енді рухани жағы бар. Сіз мына жақта әлсіретесіз, рухани жағыңызды сонымен бірге күшейтуіңіз қажет. Егер ол да әлсіз болып тұратын болса, онда пайдасы болмайды. Не істейсіз? Бірінші, күнәнің зардабы, сабырлықтың абзалдығы, сол қандай күнәға сізді шахуатыңыз тартып тұрған болса, сол күнәнің қандай зардаптары бар, оған шыдасаңыз, соған түспесеңіз қандай Алла Тағаланың алдында сауабы бар, жалпы күнәға сабыр етудің абзалдығы Алланың алдында қандай, осының барлығын адам әрдайым жадында ұстауы керек және әрдайым зікірде болу керек, Құран оқу керек, намаз оқу керек, Алла Тағаламен байланыста болуы керек. Сол кезде адам өзінің рухани жағын күшейтеді. Әлгі зинаға қатысты Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келетін хадис. Жеті түрлі адам ертең қияметте көлеңкеде болады. Соның бірі сұлу әйел зинаға шақырған кезде «Инни ахафуллах», мен Алла Тағаладан қорқамын деп зинаға бармаған адам. Яғни осындай абзалдығын ойлап, адам өзінің рухани жағын күшейтуі керек және өзін сабырлыққа тәрбиелеуі керек. Сабырлыққа тәрбиелеу керек. Яғни мысал, кейде жалпы базарда болсын, мысалы бір ауыр жұмыстарда істейтін адамдар болады. Олардың бойында күш қуаты бар. Мысалы жүк таситындар, олар сіз таси алатын жүкті 10 есе етіп артығымен тасиды. Бірақ туылған кезде сізде мысалы 3 килограмм, 3 кило 500 болып туылдыңыз, ол да тура сондай болып туылды. Яғни ол бір артық сипатпен бір нәрсемен туылған жоқ, бірақ ол солай тәрбиеленді, күнде соған дағдыланды, сөйтіп оның бойында күш қуат пайда болды. Бойында күш қуат пайда болды. Яғни мысалы әтір сатып тұрған адам мен әлгі базарда жүк таситын немесе тәшкі теретін адамның екеуінің күш қуаты бірдей емес. Неге? Себебі мынау күнде ауыр нәрселерді істеп, оның бойында күш қуат пайда болды, сол нәрсеге дағдыланды. Тура сол секілді, егер сіз өзіңізді сабырлыққа тәрбиелейтін болсаңыз, күнәларға шыдауға тәрбиелейтін болсаңыз, онда сіздің бойыңызда күш қуат пайда болады. Ал егер әр шахуатыңыз талап еткен сайын шахуатыңыздың талабын харам жолмен орындап жатсаңыз, қажетін өтеп беріп жатсаңыз, онда сізде ешқашан сабырлық пайда болмайды. Сол үшін де ғұламаларымыздан келетін сөздер бар, яғни адам кейде мысалы бір күнәға жеті рет шыдап берсе, немесе мынанша жыл шыдап берсе, иншалла одан кейін шайтан оны сол күнәда азғырмайды деген секілді ғұламаларымыздан келетін сөздер бар. Адам ол үшін өзін дәлелдеуі керек. Сол нәрсеге белгілі уақыт сабырлық танытса, сол нәрсеге бармау кейін оның табиғатына айналады. Әлбетте ол үшін адамда өзін тәрбиелеу болуы қажет. Яғни бұл жалпы қысқаша адам күнәларға қалай сабырлық танытады, соған келтірген бір мысал. Осылайша сіз кез келген мәселеге қарайсыз. Шахуатыңыз бір нәрсені талап етіп жатыр. Енді сол шахуаттың көзі бар. Одан кейін сол шахуатыңызды тағы да қоздыратын нәрселер бар. Соның барлығын қарайсыз және одан кейін үшінші, енді сол шахуатын талап етіп жатқан нәрсені адал жолмен қалай өте аламын? Қалай адал жолмен шахуатымның қажетін өтеуге болады? Сол мәселеңіз деп қарастырасыз және одан кейін әлгі ішіңіздегі рухани жақты күшейтуге тырысуыңыз қажет. Осылай жасасаңыз, иншалла күнәларға сабырлық танытуға болады. Енді келесі қарастыратын мәселеміз бұл сабырлықпен бірге жүретін нәрсе шүкірлік. Шүкірлік дегеніміз жалпы не? Адам Алла Тағалаға шүкірлік ететін пенде болуы үшін қандай болуы қажет? Жалпы шүкірлік, шүкіршілік дегеніміз не, оның ақиқаты қандай, оның абзалдығы қандай? Иншалла осы мәселені қарастырып көрейік. Жалпы шүкіршіл болу бұл Алла Тағаланың алдында өте ұлы мақамдардан, яғни адам жететін өте ұлы дәрежелерден. Алла Субханаһу Тағала Құран Кәрімде шүкіршілік пен зікірді екеуін бірге қойды. Зікір одан үлкен болса да Алла Субханаһу Тағала екеуін бірге қойды. Мысалы Құранда Алла Субханаһу Тағала уа зикруллахи акбар, Алланы зікір ету барлық нәрседен ұлық дейді. Бірақ енді ұлық бола тұрса да басқа бір аятта фазкуруни азкуркум вашкурули ва ла такфурун, мені зікір етіңдер, еске алыңдар, мен сендерді еске аламын және маған шүкірлік етіңдер, және қарсы келмеңдер, күпірлік етпеңдер дейді. Яғни Алла субханалла тағала бұл жерде шүкірлікпен өзін зікір етуді бірге қойып тұр. Басқа бір аятта Алла субханалла тағала айтады: «Ма яфа'алуллаху биазабикум ин шакартум ва амантум». Егер иман келтіріп шүкіршілік ететін болсаңдар, Алла сендерді азаптап нетеді деді. Яғни Алла субханалла тағала сізді азаптамайды. Басқа бір аятта «Уасанаджизи шакирин». Біз шүкірлік етушілердің сый сияпатын ертең қияметте береміз дейді. Құранда Алла субханалла тағала иблистің оқиғасын бізге баяндап берді. Иблис Алла субханалла тағалаға «Ла қауданна лахум сиратакал мустақим». Сенің пенделеріңді сенің жолыңнан тосамын деді. Тура жолыңнан тосамын. Осы тура жолдың тәпсірінде кейбір ғұламаларымыз айтады, бұл шүкірлік жол дейді. Яғни адамның шүкіршіл болуы. Пенде адамды шүкіршіл болудан тосады. Себебі аяттың жалғасында, яғни мен оларды сенің тура жолыңнан тосамын, оң жағынан келемін, сол жағынан келемін, алдынан келемін, артынан келемін, яғни түрлі жолдармен оларды азғырамын. Соңында «Уәлә тәджиду әксәрәхум шәкирин». Олардың басым көпшілігі саған шүкіршілік етушілерден болмайды дейді. Саған шүкірлік етушілерден болмайды. Яғни сенің тура жолыңнан тосамын деді. Тура жол қандай жол екен? Ол Алла тағалаға шүкірлік ету жолы. Сонда Алла субханалла тағала Құран кәрімде кімде кім шүкіршіл болатын болса, әрдайым Аллаға шүкірлігі болатын болса, ол адамға жақсылықтарын артығымен беремін деді. Және артығымен беремін дегенде ешқандай бір шарт қойған жоқ. Мысалы, «Лаин шакартум ла азиданнакум». Егер шүкірлік ететін болсаңдар, мен сендерге жақсылықтарымды еселеп беремін деді. Енді басқа бір аяттарды қарайтын болсақ, Алла субханалла тағала басқа бір аяттарда мысал айтады. «Фасауфа юғникумуллаху мин фадлихи инша». Алла қаласа, сендерге жақсылықтарын беріп, сендерді байытады деп. Қаласа деп тұр. Қаласа. Басқа бір аятта Алла субханалла тағала айтады: «Уяғфиру ма дуна залика лиман яша». Қалағанын, яғни «ма дуна залика лиман яша», кімге қаласа Алла тағала кешіреді дейді. Яғни бұл жерде қаласа деген Алла тағала шартты қойып тұр. Ал бірақ шүкірлікке келген кезде сендер шүкірлік етсеңдер, қаласа артығымен береді деген жоқ. «Ла ин шакартум ла азиданнакум». Яғни сендер шүкірлік ететін болсаңдар, мен сендерге міндетті түрде сол жақсылығымды еселеп артығымен беремін деді. Және біз өткен сабақта айтып кеткенде, бұл жерде де араб тілінде «азиду» деген сөз бар. «Азиду» деген, яғни қосамын, артығымен беремін, еселеймін деген мағынада келетін сөз. «Ла» деген алдына әріп келген кезде бұл осы етістікті тағы да қолдайды, тағы да қуаттайды, яғни міндетті түрде. Енді артынан тағы да «нун» келген кезде енді бұны «нуну тәукид» немесе «нуну тәкид», яғни бұл да қуаттаушы «нун» дегенді білдіреді. «Лә әзиданнакум», яғни Алла субханалла тағала екі қуаттаушы әлгі әріптерді келтіріп айтып жатыр. Міндетті түрде мен сендерге жақсылығымды еселеп беремін дейді, егер шүкірлік ететін болсаңдар дейді. Тәубеге қатысты да «уәтубуллаху әлә мән еша». Алла тағала қалаған қолына, қалаған құлының тәубесін қабыл етеді деді. Қалаған деп жатыр. Ал бірақ шүкірлікке келген кезде қалаған деп айтқан жоқ. Және Алла субханалла тағаланың есімдерінен де «Уаллаху шакурун халим» өзін шакур деп атады. Құранда Алла субханалла тағала тағы да жәннат иелерінің бізге ертең қияметте бір-біріне айтатын сәлемдерін және ертең қияметте айтатын сөздерін баяндап берді. Олар не дейді? «Вақалу лхамду лиллахи ллази садақана уәда». Уәдесінде тұрған дейміз ба, немесе уәдесі шыншыл болған, уәдесі шын болған Алла тағалаға хамділер болсын дейді. Хам сөзі араб тілінде шүкір мағынасында келеді. Яғни Аллаға шүкірлер болсын және мақтаулар болсын деген мағынада. Және сондай-ақ олардың тағы да сөздері «уа ахиру дауахум әнилхамдулиллахи раббил алямин». олардың дұғаларының сөздерінің соңында Аллаға, әлемдердің Раббысы болған Аллаға мақтаулар, шүкірлер болсын деген сөзді айтады. Яғни шүкірлік бұл Алла Тағаланың алдында адам қол жеткізетін үлкен дәрежелерден. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям түндер тұрып құлшылық жасайтын, құлшылық жасаған кезде аяқтары ісіп кететін. Сонда Айша анамыз жаны ашып, «Я Расулалла, сен жәннатсың ғой, неге сонша өзіңді қинайсың» деген кезде, «Афала акуну абдан шакура», шүкірлік етуші құл болмаймын ба деді. Яғни шүкірлік ету бұл адамның Алла Тағаланың алдындағы дәрежесін жоғарылатады, Аллаға адамды жақын етеді. Енді адам шүкіршіл болуы үшін, шүкіршіл пенделердің қатарында болуы үшін не істеуі керек? Ол адамда қандай сипатта болуы керек? Ғұламаларымыз айтады, бірінші, адамда білім болуы керек. Яғни сабырлық сияқты, бірінші білім, екінші жүректегі хал, жүректегі күй, жағдай, және үшіншісі сыртқы ағзалармен жасалатын амал дейді. Ең бірінші білу керек болған нәрсе, адам шүкіршіл болуы үшін, бұл нығметтің барлығын беруші Алла Тағала, адамға беріліп жатқан жақсылықтардың, нығметтердің барлығы Алла Тағаладан деп білу. Алла Тағаладан маған жақсылық келіп жатыр. Адамдардан емес, пәленшеден, түгеншеден, жұмыс орнымнан емес, маған келіп жатқан жақсылық, маған келіп жатқан дүние, мен алып жатқан айлығым барлығы Алла Тағаланың маған беріп жатқан нығметі деп білуі қажет. Егер кімде кім нығмет Алладан емес, басқа бір жақтан келіп жатыр деп ойлайтын болса, онда бұл адам Аллаға серік қосқан болып есептеледі. Аллаға серік қосқан болып табылады. Ең бірінші білу керек болған нәрсеміз, бүкіл жақсылық Алла Тағаладан. Мысалы, адам бұл дүниеде патшаның уәзірінен бір жақсылық көруі мүмкін, немесе тағы бір басқа бір қызметшісінен жақсылық көруі мүмкін. Бірақ ол адам білуі керек, ол жақсылықтарының барлығының негізгі себебі ол патша. Патша соны тағайындады, патша соған солай істеуге рұқсат берді. Егер олай болмаса, уәзір саған ешқандай пайдасын келтіре алмайды, еш нәрсе бермейді, патша бермейді дейтін болса, Алла субханауа тағала бізге нығметтерін беріп жатыр, ал мынау біздің жұмысымыз болсын, бізге бір нәрсе беріп жатқан адамдар болсын, бұлардың барлығы тек қана сол қызметшілер десек болады. Сол нәрсені бағанағы табыстауға беруге келген, арада жүрген қызметкер деуге болады. Ал нығметтің шынайы көзі бұл Аллаху субханаху ва тааля. Және кез келген дүниедегі нығметтердің барлығы Аллаға бағынышты. Адамдар болсын, адамдардың жүректері болсын, теңіз болсын, сіз мініп жүрген жан жануарлар, көлігіңіз барлығы Алла Тағалаға бағынышты. Бұл жайында Алла субханаху тааля Құран-ы Кәрімде анық баян еткен. Бұл бірінші нәрсе. Екіншісі, жүрегіңізде сол Алла Тағаланың сізге берген жақсылығына, нығметіне қуану болуы қажет. Қуану болғанда да нығметпен қуану емес, ғұламаларымыз айтады, нығметті берушімен қуану деді. Нығметті берушімен қуану. Ол қалай? Оған мынандай мысал келтіруге болады. Бір елдің патшасы сапарға шықпақшы болды. Сапарда жанында жолдас болу үшін бір адамды таңдады да, ол адамға жақсы, керемет бір ат сыйлады. Сонда жорға керемет бір сәйгүлік сыйлады. Әлгі адамда сәйгүлік жоқ еді, ат. Бұл адам қолына сол жақсылық, нығмет тиген кезде үш түрлі жағдайда болады. Қуанған кезде үш түрлі себеппен қуанады. Бір адам сол нығмет үшін қуанады. О, мынау керемет ат, қандай жақсы ат, менде ат жоқ еді, жақсы болды енді, осы атты мініп жүретін болдым, пайдама жарайтын болды. Осы себеппен қуанады. Яғни бұл адам нығметпен қуанып жатыр. Нығметпен қуанып жатыр. Көптеген Алла Тағалан дұрыс танымаған адамдар осындай халде болады. Яғни мысалы бір бай, намаз жоқ, ораза жоқ, Аллаға шүкіршілігі жоқ. Ол дүниесімен қуанады. Мынау үйім қандай жақсы, зәулім үй, ішінде барлық жағдай жасалған деп үйімен қуанады. Үйді берген Алла Тағала деп қуанбайды. Машинасымен қуанады. Анағы тағы да басқа да сондай дүниелік нығметтерімен қуанады. Дүниелік нығметтерімен қуанады. Екінші жағдай, екінші бір адам қуанады. Қуанғанда, мына патшаның маған, патшадан маған келген жақсылық қой, патшаның маған көзқарасы дұрыс екен, патшаның маған деген ықыласы бар екен деген оймен, сезіммен қуанады. Яғни бірінші жағдайдағы адам, мысалы, әлгі атты патшадан ала ма, немесе оны бір айдаладан тауып алады ма, ол үшін бірдей. Оған бастысы ат болса бол, ат үшін қуанады. Мынау екінші адам айдаладан ат тауып алса қуанбайды. Патша беріп тұрған кезде, патшаның менде маған деген көзқарасы дұрыс екен, мені таңдаған болса деп, сол үшін қуанады. Енді үшінші жағдайдағы адам бар. Бұл адам патшаны жақсы көреді, патшаны жақсы көреді, және қуанған кезде патшаның жанында бірге болатын болдым, патшаға жақын болатын болдым, патшаның қызметінде болатын болдым деп қуанады. Бұл үшінші жағдайдағы адам. Енді бірінші жағдайдағы адам, бұл қазір біз айтқандай көп кездесетін жағдай, адамдар көбінше дүниемен қуанады. Алла Тағаланы ойлап жатқан жоқ. Қолына ақша түссе, ақшамен қуанады. Жақсы көлік алса, көлігімен қуанады. Зәулім үй тұрғызса, үйімен қуанады. Екінші жағдайдағы адамдар, бұлар патшаның менде көңіл бар екен, маған ықыласы дұрыс екен деп қуанады. Бұл адамдар, имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһуллаһ айтады, бұл жалпылама, яғни Аллаға иман келтіріп, құлшылық жасап жүрген адамдар. Яғни Алланың азабынан қорқады, және жәннатты үміт ететін адамдар деді. Екінші деңгейдегі адамдар. Ал енді үшінші деңгейдегі, бұл да шүкіршіліктің бір түрі, бұдан да жоғарырақ болғаны, бұл, яғни, мен Алла Тағалаға, Алла Тағаланың айтқанын істесем, Аллаға жақын болсам, Алланың маған берген нығметі, яғни, мені Аллаға жақындататын бір жол деп білетін қуанатын адам. Әлгі патша сапарға шығуға таңдаған кезде жақсы болды. Ол ойлап жатқан жоқ. Патшаның маған көзқарасы қандай? Патша мен таңдады. Яғни мені басқалардан артық көреді екен деген ондай ой жоқ. Оның ойының барлығы өзі патшаны жақсы көреді. Жақсы болды, мен патшаның жанында болатын болдым, патшаның қызметінде болатын болдым, патшаға жақын жүретін болдым деп ойлайды. Яғни ол адамға мысалы патша менің уәзірім, егер таңдау берсе, уәзірім боласың ба, немесе әрдайым жанымда қызметімде жүретін адам боласың ба, мысалы желпіп тұратын десе, ол желпіп тұруды таңдайды. Неге? Себебі оның ойы, көңілі патшаға жақын болу. Ал адам мысалы уәзір болса, оның қолында көптеген мүмкіндіктер болады, баю мүмкін, тағы да басқа. Жоқ, бұның ойлаған тек қана патшаның қызметі, патшаға жақын болу. Бұл адамдардың белгісі, дейді имамдарымыз, бұл адам кез келген нығмет келген кезде жақсы болды, осы нығметті мен пайдаланып Аллаға тағы да жақындайтын болдым деп есептейді. Және кез келген нығмет, Алланың берген жақсылығы, оны Алладан, Алланың зікірінен тосып жатса, бұл адам қиналады. Ол нәрсені жақсы көрмейді. Яғни мысал, адамның жұмысы бар. Жұмысы көп уақытын алады. Зікірге уақыт жоқ, көбірек намаз оқуға уақыт жоқ, Құран оқуға уақыт жоқ, білім алуға уақыт жоқ. Бұл жұмыс әлгі адамды Алла Тағалаға жақындаудан тосып жатыр. Яғни, үшінші деңгейдегі адамдар кез келген нығмет оны Аллаға жақындатуға себеп болса, жақсы көреді, қуанады. Кез келген жақсылық оны Аллаға жақын болудан тосып жатса, ол нәрсе үшін қиналады, ол нәрсені жақсы көрмейді. Сол үшін де имамдарымыздан келетін сөз бар. Әш-шүкру ру'йатул мун'им, ла ру'йатун ни'ма. Шүкірлік бұл нығмет, нығметті берушіні көру, нығметті көру емес дейді. Яғни ол адам үшін нығмет маңызды емес, нығметті беруші маңызды болады. Бұл ең жоғарғы деңгейдегі адамдар. Енді үшінші адам шүкіршілік етушілерден болу үшін үшінші сипат, немесе үшінші керек болған нәрсе бұл амал. Сыртқы іс-әрекеттер. Адам бірінші нығметтің барлығы Алла Тағаладан екенін білу керек. Екіншісі нығмет берілген кезде, яғни осы нығмет мені Аллаға жақындататын болды, иншалла осыны пайдаланып Аллаға тағы да көбірек жақындайтын болдым деп қуануы керек. Мысалы, байлығы қолына байлық түссе, осының зекетін беріп, садақа беріп, адамдарға көмектесіп, осы нығмет иншалла мені Аллаға жақындататын бір себеп деп сол үшін қуануы керек. Және үшіншісі соған жараса амал етуі қажет болады. Бірінші, жүрекпен амал ету. Бұл адам барлық адамдарға жақсылықты қалайды, ешкімге жамандық қаламайды. Тілімен амал етуі, әрдайым Аллаға шүкірлік етеді, әлхамдулилла, аузында оның әрдайым Аллаға шүкірлер болсын, Аллаға мақтаулар болсын деген сөздерді айтады. Оның аузынан бір наразылық сөздер шықпайды. Керісінше әрдайым Аллаға шүкір, Аллаға шүкір деп жүреді. Және сахабалар, табиандер бір-бірімен жағдай сұрасқан кезде сол Аллаға шүкір деген сөз аузынан шығару үшін сол адамның жағдайын сұрайтын болған. Омар радиаллаху анхудан келеді. Бірде ол кісі бір кісіден сұрайды. Кайфа асбахта, таңды қалай аттырдың, жағдайың қалай деген кезде әлгі кісі бихайыр деп жауап береді. Жақсы деп жауап береді. Сол кейде адамдардан сұрасаңыз, жағдайың қалай десең, жақсы дейді. Сонда қайтадан сұрайды. Кайфа асбахта, қалай таңды аттырдың, жағдайың қалай деген кезде, әлгі адам, әлхамдулилла жақсы дейді. Әлхамдулилла жақсы деген кезде, мен осыны сенен қаладым дейді. Яғни, адам әрдайым, сол жағдайынан сұралса, әлхамдулилла жақсы, Аллаға шүкірлер болсын осы жағдайыма деп, ол адам әрдайым шүкірде Аллаға мақтау айтуда болуы қажет. Жалпы адамның жағдай сұралған кезде адам не шүкірлік етеді, не арызданады, шағымданады, жағдайын айтып, немесе үндемей қалады. Яғни үш жағдайдың бірінде болады. Адам бірінші адамнан талап етілетін нәрсе әрдайым Аллаға шүкіршілік етуі керек. Әлхамдулилла, Аллаға шүкірлер болсын деген сөз аузынан шығу керек. Ол деңгейге жете алмады ма, жағдайына қиналып жүр ма, онда шағымдану керек болса, Аллаға шағымдану керек, адамдарға емес. Яқуб алейхиссалам айтқандай, «Иннама әшку бәсси ва хузни илаллах». Мен өзімнің қиналғанымды, қайғымды Аллаға айтып, мұңымды шағамын деді. Яғни, сіздің жағдайыңыз бұл Алладан болып жатқан нәрсе. Енді Алланың ісін барып адамдарға шағымдану, адамдардың алдында мұңыңызды айту, бұл негізінде адамды қорлау. Адамның өзін өзі қорлауы болып табылады. Егер Алланың алдында мұңыңыз шағатын болсаңыз, намазда тұрып, дұғада тұрып, Аллаға халіңіздің қиындығын айтып шағымданатын болсаңыз, мұңыңыз шағатын болсаңыз, бұл адам үшін керісінше абырой. Яқуб алейхиссалам айтқандай, шағымдану керек па? Онда Аллаға шағымданыңыз. Бірақ адамдарға шағымданбаңыз. Себебі адамдардың қолында еш нәрсе жоқ. Сізге жан ашиды, басқа не істейді? Алла субханаху тағала Құран Кәрімде "Фабтагу индаллахи ризқа ва'будуху вашкуру ля". Ризықтарыңды Алладан іздеңдер, Аллаға шүкірлік етіңдер, Аллаға құлшылық етіңдер дейді. Ал басқалар жайында "Ла ямликуна лакум ризқа". Сендер олардың қолында ешқандай ризық несібе деген нәрсе жоқ дейді. Яғни екінші, мысалы, адам шүкірлік етушілерден болғысы келсе, екінші талап етілетін нәрсе, әрдайым оның тілінде Аллаға шүкірлік болуы қажет. Және әрдайым Алла Субханау Тағала сол берген жақсылығын не нәрсе үшін берді, қандай мақсатта берді, соған пайдалану керек. Солай болуы керек. Яғни, мысал, Алла Субханау Тағала сізді көретін етіп жаратты. Көз берді сізге. Көру үшін адамда көз болуы керек, және одан кейін, мысалы, күндіз көріп жүру үшін адамға күн берді. Алла Тағала күнді жаратып, жарық етіп қойды. Енді бұны жаратудан хикмет бар. Көзді Алла Субханау Тағала не үшін жаратты? Көздің қызметі не? Қолдың қызметі не? Аяқтың қызметі не? Тілдің қызметі не? Әрқайсысының өзінің қызметі бар. Ол нәрселерді басқа бір қызметке пайдалануға болмайды. Қолыңызда Алла Субханау Тағала біреулердің ақшасын ұрлау үшін, біреулерге зұлымдық жасау үшін берген жоқ. Тіліңізді ғайбаттау үшін, өсек айту үшін берген жоқ. Көзіңізді көз зейнасын жасау үшін сізге берген жоқ. Кімде кім, мысалы, көзімен харам нәрселерге қарайтын болса, бұл адам екі нығметке шүкірлік етпеген болады. Ол көз және күн. Алла Субханау Тағала сізге күнді жаратып берді ғой. Көру үшін. Көру үшін жарық болу керек, және көз болу керек. Жарық болу үшін бізге күнді жаратып берді. Мысалы, мынау қазір электр жарығын Алла Субханау Тағала бізге жаратып берді. Сіз осыны пайдаланып, харам нәрсе істеп жатсаңыз, онда электр жарығының, күннің шүкірлігін бермеген боласыз, және көзіңіздің шүкірлігін бермеген боласыз. Мысалы, қолыңызбен Алла Субханау Тағала сізге оң қолды жақсы нәрселерді істеу үшін берді. Егер оң қолыңызды алып, сіз дәретіңізді сындыратын болсаңыз, немесе бағанағы ішкі дәреттен, тағы басқа нәрселерден тазаланатын болсаңыз, онда сіз оң қол нығметінің шүкірлігін өтемеген боласыз. Яғни адам қарауы керек, бұл не үшін берілді, және сол мақсатта оны пайдалану керек. Оған имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһуллаһтың келтірген мысалдары бар. Алла нәсіп етсе, соны және тағы да басқа да шүкірлікке қатысты мәселелерді келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла Субханау Тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаку ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфируку ва атубу илайк.